чому в моєму районному центрі є з десяток кав'ярень і жодної книгарні?
Ми мали закривати, то витягнути так довго ми не могли.
А бути насправді прибутковим може бути тільки мейнстрімне видання.
Весь культурний продукт має виростати в рази.
В Україні, коли вона здобула незалежність, було близько 3000 книгарень. Зараз менше 200.
Навіть за 100 років, напевно, такого не було.
Ми мусимо стати читаючою країною.
Привіт, народ, це Конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. І сьогодні у нас розмова про українську книгу. Власне, ми вибрали найцікавіше з двох бесід. Першої з Антоном Мартиновим, видавцем лабораторії. І другої зараз спілкуватимемось з пані Олександрою Коваль, очільницею Українського інституту книги та колись засновницею Львівського форуму видавців. Вітання.
Добрий день.
А що зараз читають українці? Які жанри?
Там продаються, за нашими спостереженнями, продається абсолютно все. Передбачувано найкраще продаються дитячі книжки. Я вірю, що батьки читають їх разом зі своїми дітьми, бо це допомагає і батькам краще спілкуватися з дітьми, і дітям привчатися до того, що треба читати постійно і щодня. Нам присилають зворушливі фото, як батьки з дітьми читають в сховищах, при якихось ліхтариках підсвічуючи чи при свічках. І це справді якось дає всім зрозуміти, що читання було і залишається важливим. Ну, хай не для всіх, але для тих, хто бачить в цьому сенс, напевно, вони не припиняють цього робити, і це дуже добре і дуже правильно.
В будь-яку кризу люди хочуть, люди, по-перше, мають більше часу для розвитку, а по-друге, хочуть більше розвиватися. І так було там і в часи Великої депресії, в Сполучених Штатах Америки. Ось так було і в 15-му році після Майдану, в 14-15-му році в Україні. Ось, в принципі, будь-яка криза призводить до перезвантаження людини. Людина шукає в цей час якісь нові варіанти, і це призводить до того, що люди більше часу можуть приділяти навчанню, освіті і книжкам.
Навіть попри те, що, як ви говорили от в інтерв'ю Forbes, книга здорожчала фактично від 150-200 гривень в середньому рік тому до 300-350 зараз. Навіть попри це, українці не менше почали купувати і читати.
Я не знаю про українців загалом, я думаю, що менше українці почали читати і купувати. От, особливо купувати. Але якщо ми говоримо про тих гравців, які впливають на комерційний ринок, то, в принципі, якщо оцінити події там листопада-грудня, то справи у всіх йшли більш-менш непогано.
Давайте їх назвемо, хто це?
Ну, це видавництво «Старого Лева», це «Наш формат», це «Віват». Я не знаю, як у книжкового клубу «Сімейного дозвілля», який базувався в Харкові, мав логістичні можливості в Харкові, і це певні проблеми зараз. Ну, ось. Але великі гравці, в принципі, вони показують, а Баба Галамага, ми в лабораторії, ми вже підходимо до того, що ми перевищуємо показник минулого року.
Чи видавництво між собою, там, оце, видавництво «Старого Лева», ну, взагалі всі, а більше підтримують, більше підставляють не одному плече і все таке інше.
У нас був кейс з нашим
форматом,
коли значить, росіяни розбомбили склад нашого логістичного оператора біля стоянки на Житомирській трасі, то наш склад, де лежали наші книжки, до нього було там кілометрів 10, по-моєму, 15, і до нього теж вже добиралися. Та, і відповідно нам допоміг, ну, мені конкретно допоміг власник нашого формату Влад Кириченко вивезти частину книжок до себе на склад. Да. Була кооперація там із Харкова, вивозили книжки в Рівне, по-моєму. Ну, от такого плану я пам'ятаю.
А чому важливо, щоб були книгарні на вулицях наших міст? Чому недостатньо лише онлайн-крамниць?
Купівля книжки є такою спонтанною швидше купівлею. Людина ходить повз книгарню щодня на роботу, на навчання, бачить у вітрині якісь цікаві обкладинки і не стримується, заходить і купує цю книжку. А потім таке входить в звичку. А якщо по дорозі книгарень нема, ну де ж ти будеш про неї думати, де цю книжку купити? Звичайно, дуже виручають інтернет-книгарні. Ну, але ось, як на мене, я є дуже досвідченим покупцем. Я якось здатна, мені так здається, оцінити книжку, чи моє бажання її купити, оцінити за анотацією, за відгуками, які є. Але і то, коли я купую в інтернет-книгарні, то виявляється, що близько 30% того, що я купила, виявилися не тим, чого я очікувала. Треба, до речі, ці всі книжки комусь повіддавати в бібліотеки. Очевидно, і я сподіваюся, що вони знайдуть тих читачів, яким вони будуть потрібні.
У нас, в принципі, є підписаний закон, на який зараз немає грошей, який має розширити мережу книгарень. Тобто, за законом, книгарня може претендувати на компенсацію 20% від, значить, обороту на компенсацію вартості оренди. Закон достатньо живий. Тобто, якщо ти щось продаєш, ти можеш компенсувати і покращити свій, значить, фінансовий результат. Якщо ти нічого не продаєш, ти нічого і не отримуєш. Тобто мертвонароджених книгарень, в принципі, немає додатися. Ну, от, на цей закон поки що немає грошей. Цей закон може створити нових читачів, категорію нових читачів, дати їм звичку читати, тому що, як ми бачимо зараз каву на кожному кроці, ми не бачимо книжок на кожному кроці, відповідно цієї звички, цього імпульсу не відбувається. Якби не було кав'ярень на кожному кроці, навряд чи зараз би не всі розбиралися там в арабіці, хто на кокосовому.
Ви розбираєтесь?
Ну, я не розбираюся, але ж всі розуміють, там хтось з таким знання у справи говорить, що він п'є Ефіопію, хтось там, я не знаю, там Колумбію і щось інше, Бразилію. Це все відбулося тому, що це стало доступно. І це згенерувало емоцію, імпульс. Без офлайну інфраструктури, без хороших бібліотек, коворкінгів, без книгарень цієї емоції не буде. І книжка поступово ще більше втрачатиме інтерес, бо ця звичка читати, вона не передаватиметься.
Я був взагалі здивований дізнатися, що в Україні, коли вона здобула незалежність, було близько 3000 книгарень. А зараз менше 200. А це в 10 разів менше, ніж в Росії, в 10 разів менше, ніж в Польщі. Словом, чому в моєму районному центрі є з десяток кав'ярень і жодної книгарні? Чи справа лише в попиті?
Книгарень стає все менше, менше і менше, тому що книготорговельний бізнес є дуже низькомаржинальним. Це означає надзвичайно низький прибуток, а часто робота в нуль, яка дозволяє тільки покрити витрати. Оренда, зарплата, утримання складів – все це, звичайно, воно не сприяє тому і при низькому купівельному попиті. От не сприяє розвиткові книгарень. Можна було, як зробили, напевно, у Львові, встановити дуже низьку орендну плату, якщо книгарня знаходилася в комунальній власності чи приміщення під книгарнею. І це у Львові, зокрема, дало дуже гарний результат. Тут багато книгарень. І вони практично не закриваються, а тільки відкриваються нові, чи там вони міняють власника, але лишаються. Ну, в інших містах, очевидно, попит є нижчим, ніж здатні генерувати львів'яни. І тому, напевно, вони закриваються.
А коли дивишся на український книжковий бізнес, то взагалі якби не думаєш про бізнес, принаймні я так. Я сприймаю його більше як якесь місіонерство, як подвиг. Насправді так не має бути. Це ж теж бізнеси, це теж, як ви кажете, низькомаржинальні, але все одно є оцей якесь відчуття, що вони в першу чергу залишаються в українському книговиданні і творять подвиги. А що треба, щоб переломити цю ситуацію?
Ну, так, більшість видавництв у нас почуваються місіонерами. А для того, щоб перевести книговидання на нормальні такі бізнесові рейки, знаєте, в цьому є і плюси, і мінуси, звісно. Тому що бути насправді прибутковим може бути тільки мейнстрімне видання, яке видає дуже багато книжок широкого попиту. Там ситуація така, що приблизно половина книжок провалюється, але половина витягує загальний дохід і забезпечує гарантований прибуток. Але там з'являються, звичайно, бестселери, з'являються дуже потужні автори, дуже потужні книжки. Але щось справді унікальне, таке для душі, таке персонально для тебе, а читач, він щораз більше цінує, та, по-моєму, в усіх сферах, споживач, так назвемо, так? Він щораз більше цінує персоніфікацію. Він хоче отримати щось особисто для себе. Він хоче відчути, що автор говорить особисто з ним, промовляє особисто до нього. І такі речі, як правило, пропонують тільки нішеві видавництва. Власне, ті, які видають невеликі наклади і дуже такі, дуже ретельно ставляться до відбору своїх авторів і тих назв, які вони видають. Що, власне, ці нішеві видавництва, вони можуть мати і кращий шанс на виживання, тому що в них невеликі обороти, в них, як правило, невеликі витрати. Власник, як правило, працює теж і, знаєте, може відмовитися від свого прибутку, може навіть часом відмовитися від своєї зарплати задля того, щоб краще, ну, щоб розкрутити, налагодити цей свій бізнес. Власники таких нішевих видавництв, як правило, набагато краще знають своїх читачів. Вони їх, можливо, поіменно навіть знають. І є такі два шляхи – або йти в нішу, розуміти, що це буде більш-менш стабільний, але невеликий дохід, або ризикувати, тоді шукати інвестора, брати кредити. Якщо ти почуваєш свою спроможність, тоді розвиватися як велике видавництво, от таке, власне, мейнстрімне.
А ви в одному інтерв'ю, вже іншому не для Forbes, а для подкасту «Дій», а ви кажете, що от першу книгу вашого видавництва «Лабораторія» «Черчилль та Орвел. Битва за свободу» Томаса Рікса ви продали тиражем понад 10 тисяч примірників. Ви називаєте це чудовим результатом за рахунок того, що це перша книга видавництва, власне, інтерес до неї був більший, ніж зазвичай. Але якщо порівнювати це, ну, для слуху людини, яка бачить сотні тисяч переглядів на Ютубі, там, навіть десятки тисяч вбитих росіян щомісяця. Взагалі, самі по собі, як факт, цифри у книжковій сфері, там, кілька десятків тисяч примірників, видаються порівняно з 44 мільйонами українців, як дуже незначні, як дуже скромні. А в мене запитання, чи, ну, воно комплексне, чому так мало її читають українці?
У вас запитання було спочатку по Черчиллі Орвелу. Так, це непогана цифра, 10 тисяч, і ця цифра досить непогана для Європи загалом. Навіть для Німеччини 10-тисячний наклад – це, ну, це небагато, але це not bad. І це дуже просто, тому що після, там, не знаю, радянської доби, та умовно, коли нібито читали і видавали мільйонами, та особливо видавали точно мільйонами, стало просто набагато більше різних, всяких різних абсолютно видів дозвілля. І от вам і питання, тому що зараз ми конкуруємо не, там, не з видавництвом Старого Лева, там, да, здебільшого, а конкуруємо взагалі за час проти Нетфлікса, там, Лего, я не знаю, Плейстейшена, Фейсбука, Інстаграма, Тіктока і тому подібних. І навіть цих сервісів вже дуже багато. Тобто, от вам проста відповідь на досить складне питання. Тобто, людина витрачає час на різні сервіси.
Зважаючи на Netflix, зважаючи на те, що книга бореться зі всім в цьому інформаційному полі, воно не лише в книжковій сфері воює. А чи для України кілька десятків тисяч примірників – це стеля?
Ні, це не стеля. Стеля – це 100 тисяч примірників. Там Да, зараз це стиль. І теж залежить від літератури, залежить від активності видавництва, але 100 тисяч примірників – це дуже хороший наклад.
Український книжковий ринок дуже багато років був здомінований російським. Безконтрольно завозилися от, власне, десятки і сотні тисяч російських книжок, оскільки наш народ переважно двомовний і багато років виховували в тому, що це байдуже, якою мовою читати, то так переважно, особливо в східних регіонах, в центральних, люди і звикли читати російські книжки. Через це українські видавці були трохи обмежені в своїх можливостях. Зокрема, це стосується перекладу книжок українською мовою, тому що переважно завжди бестселери спочатку з'являлися російською, і доки там дійшло до українського перекладу, якщо він взагалі з'являвся, то вже всі встигали перечитати російською, через це і наклади були обмежені. Зараз, на щастя, ситуація трохи міняється, ну от, зокрема, з перекладами, тому що ми повністю відмовилися від ввезення російських книг. Є закон, який забороняє ввезення і розповсюдження. Він, щоправда, ще не вступив в силу, тому що не підписаний президентом і як варіант головою Верховної Ради. Чому так сталося, я не знаю, ніхто не може цього пояснити, але переважна більшість книготорговців все-таки з власної ініціативи повилучала російські книжки зі своїх полиць. І через це звільнилося місце для українських книжок, через це українські видавці мають можливість перекладати і видавати більші наклади перекладів українською мовою.
А які останні новини боротьби з російською книжкою? Що було зроблено за минулий рік і що ще варто зробити?
Та нічого не зроблено, в принципі. Ну, тобто нам якби треба встановити правила гри. В уряді, я так розумію, не розуміють для чого і навіщо цим займатися. Да, ну, ось, відповідно, закон і не ветує президент, і не підписує. І якась така ситуація невідома. Ось, росіяни, ну, люди просто бояться зараз російських книжок в плані там продавати їх не хочуть. Хтось принципово, хтось просто боїться їх продавати, щоб якби не отримати проблем.
Тобто те, що ми не бачимо зараз, ну, майже не бачимо російських книг на полицях книгарень, це, типу, саморегуляція ринку, і книгарні самі прибрали їх.
Так, да, це саморегуляція. Як або відмовилися від російських книжок, ось там, книгарня є, відмовилася від російських книжок. Це була саморегуляція ринку. І що добре, що після їх відмови, в принципі, вони отримали навіть більший обсяг книжок, тобто український асортимент, замінив спокійно російські книжки, чого всі боялися, особливо там гравці, яких було обороту 50 і більше відсотків на російській книзі побудованих. Ось, український асортимент це, ну, навіть, можна сказати, спокійно замінив. І з того, що я зараз бачу, що відбувається на ринку, то якщо ситуація буде навіть в такій хвилі рухатися, то російська книжка тут уже буде просто не потрібна, тому що ми все імпортозамістимо, питання часу там 3, 5, 10 років.
Навіть в умовах війни.
Навіть в умовах війни.
Яка ваша позиція щодо російської книги на полицях українських книгарень і бібліотек? В яких випадках вона має бути, чи абсолютно ні?
Закон України про мову дозволяє видавати книжки російською мовою, якщо аналогічний наклад буде теж виданий українською мовою. Тобто, хочеш видавати, є російськомовний автор, в тебе хороший, якийсь цінний, потрудися перекласти українською мовою, видавай обидва наклади одночасно, і вони мають бути однаковими. Якщо російський 500, то український 500. Якщо російський 50 тисяч, то і український мусить бути 50 тисяч. І тут, звичайно, видавець дуже добре подумає, чи взагалі вартує йому видавати ці російські книжки. Ну, чесно кажучи, російськомовні книжки. Мені зрозуміло, що з демократичних позицій ми повинні, наша держава повинна забезпечувати можливість висловлюватися, публікуватися людям, які володіють і російською, українською, іншими мовами корінних народів, мовами меншин. І це дуже правильно, коли є гарний поступовий розвиток країни, демократії і прав людини і всього іншого. Але коли ми перебуваємо в стані війни, то ну, тут мимоволі задумаєшся, чи все-таки варто видавати щонебудь і популяризувати будь-який твір, навіть найгеніальніший, якщо він написаний мовою окупанта. Знаєте, кожен для себе це вирішує сам. Тобто, видаючи російською, видавці не порушують законодавство України. Наскільки це етично, наскільки це прийнятно з моральної сторони, це є особиста відповідальність кожного.
Що має робити, коли держава, коли грошей як кіт наплакав, що максимально ефективно в межах цих ресурсів підтримувати книжкову сферу зараз в Україні?
Держава має забезпечити поповнення бібліотек, це так, якщо швидко сказати. Як це зробити, не маючи грошей? Ми звертаємося до різних міжнародних іноземних донорів. Поки що великих успіхів нема, але сподіваюся, що вода камінь точить.
Дозвольте уточнити. Тобто, якщо б прийшлось вирішувати вам, там, між книгарнями, підтримкою видавців, підтримкою авторів, ви вибрали в першу чергу підтримку бібліотек?
Так, звісно. Я би в першу чергу вибрала не підтримку бібліотек, а закупівлю книжок у видавців для бібліотек. Тут ми маємо відразу 3 бенефіціарів, 4 навіть. Це і самі читачі, які потребують нових книжок, це бібліотеки, які можуть функціонувати, а не просто стояти зачиненими, це видавці, які отримають обігові кошти, це автори, які отримають свої гонорари і можуть продовжувати писати. І теж, от коли ви питаєте про державу, то я скажу, що система освіти мала би забезпечити, і це нічого не коштує, до речі, мала би забезпечити таку підтримку читаючих дітей, щоб вони почувалися лідерами, щоб вони були найважливішими людьми в класі.
Який ми імідж хочемо створити в очах книжкової Європи та світу?
Ми мусимо стати читаючою країною. В цьому Україна робить вже великі якісь кроки. На цьому шляху ми беремо дуже активну участь. Я про Український інститут книги в міжнародних книжкових ярмарках. В цьому році, зокрема, Україна вперше в історії буде офіційним почесним гостем Варшавського книжкового ярмарку, де, зокрема, відбудеться величезна міжнародна конференція, дуже потужна, читання для демократії, де нам, власне, розкажуть відомі експерти з різних країн, зі США, Великої Британії, з Польщі, розкажуть про шлях їхніх країн до читання і що це, власне, є шлях до демократії і до фінансового, економічного успіху. І я сподіваюся, що наші можновладці їх почують і звернуть, власне, свою увагу на те, що треба трохи більше зараз підтримати книговидання, розвиток читання і що це повернеться сторицею.
А чому люди читають книги в цифрову епоху?
З 2 причин. Хтось відпочиває, це такий інтимний спосіб побути наодинці і якби поговорити сам з собою. Так, це більше стосується, напевно, художньої літератури.
Ну, а
якби не художня література, то це розвиток, і ти читаєш те, чого ти не знав, ти закладаєш собі це в мозок, а потім ти це використовуєш. Ну, тобто, знання, умовно, переходять в навички, якщо в тебе є чим займатися, да, ти оці знання, які здобув там із літератури, в тому числі із Ютубу, в тому числі з університету і так далі, ти їх переносиш в навички, значить, в конкретні, які тебе на ринку праці підвищують, ну, твою кваліфікацію, відповідну оплату. Тому, ну, формат читання, це ж, якби, в чому продуктивність? Що ти через мозок пропускаєш, декодуєш текст, написаний в літерах, та, от в символах, ти декодуєш через свій мозок, пропускаючи його, значить, через свою уяву, і ця бібліотека, вона накопичується. Бібліотека там словникового запасу, в першу чергу, бібліотека образів, взагалі, твого досвіду, так би мовити, та? Тому що досвід же ж можна як набувати? Можна на граблі поступати, постійно наступати, розбити собі лоба повністю, та? А можна більш елегантний спосіб цей досвід здобувати?
Є люди, є ті, які краще сприймають всю інформацію і краще все розуміють вербально, а не візуально, і яким важливо читати слово за словом, речення за реченням. До речі, отаке читання, навичка читання, вона надзвичайно важлива для дітей, тому що вони, і інакше в них не розвивається фантазія. Я не знаю, чи YouTube розвиває фантазію, це навряд. А от читання, уява, вона тоді працює, тоді людина створює свій власний світ, дитина створює свій власний світ, власні образи, і вона приміряє на себе, якби, цей образ теж, а цього не відбувається при перегляді відео.
Одна з місій Українського інституту в тому, щоб пропагувати українську книгу за кордоном. А якщо порівняти весну 22-го і весну 23-го, є попит і зацікавленість літературних агентів іноземних в українській книзі? І чи змогла Україна задовольнити попит?
Це важко зібрати такі дані от в такому, розумієте, швидкому темпі, як цього від нас очікують. Торік було видано приблизно 250 книжок, може більше. 250 – це те, про що ми дізналися за ліцензіями. Але,
тобто українських авторів в перекладі десь за кордоном?
Українських авторів в перекладах різними мовами. Чи в цьому році, ну, звичайно, все рахують вже в кінці року, але, наприклад, наше перебування на Болонському книжковому ярмарку показало дуже високу зацікавленість іноземних видавців. Хочу теж згадати, що на тому ж Болонському ярмарку наше львівське видавництво «Старого Лева» було визнане найкращим видавництвом Європи. І оце вже є свідчення великого успіху. І після отаких перемог ще більше зростає інтерес в світі до української книги.
Що, на вашу думку, є актуально для американського, європейського читача з української літератури? Жанри, автори, що би ви в першу чергу звертали увагу?
Насамперед, я хочу сказати, що американські і європейські книжкові ринки дуже відрізняються. І говорити, що те, що актуальне в Європі, є актуальне в Америці, це буде великою помилкою. Зокрема, в дитячій літературі американці дуже звикли до форматності. В них чітка градація, як і чітке розуміння, як мають виглядати книжки для різних вікових груп. Скажімо, до 8 років це менше 20% тексту на сторінці, може навіть менше 10%. В основному це має бути картинка. Книжки мають бути на 24 або 36 сторінок, а 48 – це вже ого-го, це цілий томище. Розумієте, в Європі трохи інша ситуація, в різних країнах Європи вона теж відрізняється. Але, як ми теж бачимо, абсолютно в цілому світі захоплюються книжками агравки. І
агравка – це творча майстерня книжкового дизайну та ілюстрації.
Ну, напевно, зі 100 ліцензій на різні їхні книжки продані в різні регіони світу.
Що ще, як ви гадаєте?
Є якісь такі універсальні речі, які промовляють. Помічаємо зараз те, що є інтерес, звичайно, до нашої воєнної літератури, але він дуже дивний і непрогнозований. Хочуть наприклад, перекладати щоденники російськомовної дівчинки, начебто нею написані під час окупації в Харкові, а де вона пише, що не все так однозначно, така позиція, але не хочуть брати інших книжок, написаних підлітками, дітьми, молодими людьми. Важко це зрозуміти, спрогнозувати. Говориться про певну втому від України і від нашої війни. Я поки що цього ще так явно не бачу. Всі, до кого ми звертаємося, організатори книжкових ярмарків охоче йдуть на зустріч, надають можливість безкоштовної участі. І зацікавленість книжками теж є. Поки що вона, не можу сказати, що це система, яка постійно розвивається. Це все треба проаналізувати, для аналізу потрібен час і добре підібраний масив даних.
А чому в книжковій сфері немає великих фінансово-промислових груп? Чому немає великих інвестицій?
Та тому що немає достатнього попиту. Я тільки так собі це можу пояснювати. І знову ж таки можемо повертатися до того, з чого ми почали. Тому що український книжковий ринок був дуже-дуже багато років здомінований російським книжковим ринком. Читач української книги, покупець української книги, він не сформувався як така якась велика, потужна і впливова група, яка, власне, напомповує своїми власними грошима цей ринок. Так, наші видавці дуже сильно залежні, наприклад, від державного замовлення. Ми всі знаємо, що підручники, зокрема підручники для школи, всі ці роки української незалежності видавалися виключно на державне замовлення. А в той час, як в інших країнах, це є все-таки справа батьків купувати ці книжки. І якщо б підручники вийшли на вільний ринок, це би дуже добре вплинуло на загальну ситуацію на ринку взагалі, на відповідальність видавців, на відповідальність шкіл за вибір підручника і на відповідальність батьків, які би розуміли, яким чином це все пов'язано. Ти купуєш дітям підручники, ти слідкуєш краще, щоб вони вчилися, щоб гроші даром не пропадали. Правильно, це все безкоштовне в освіті, воно не завжди дає позитивний результат, хоча дає безперечно доступ всім. Ну, але доступ всім до всіх благ, він може бути чи до більшості таких обов'язкових в нашій цивілізації благ, як от освіта, книжка, вона може, цей доступ може бути забезпечений як за рахунок самого населення, так і для тих груп населення, які потребують захисту, власне, за рахунок держави. Що я хотіла сказати, власне, про це держзамовлення на підручники. У 22-му році його не було. І просто в результаті не був виданий жоден підручник для 5-го класу. Це означає, що діти, які почали вчитися за програмою нової української школи, не мали можливості далі вчитися за цією ж програмою, бо не було книжок. І щось там за кошти ЮНЕСКО надруковані, не надруковані, але отримали доступ до електронних видань підручників. Ну, але це все не те. І в результаті видавці підручників, це є спеціалізовані видавництва, вони дуже рідко видають ще якісь інші книжки за кількома винятками. Вони лишилися практично без коштів, без засобів до існування.
Охарактеризуйте 2022 рік у 5 пунктах. Це може бути якісь події, люди, явища, які особисто на вас найсуттєвіше спричинили зміну у сфері?
Ми пережили кризу, це основний пункт, кризу, якої ми ніколи не переживали. Тобто ми з американських гірок, з є підтримкою і вливанням в індустрію достатньо великої кількості грошей, Ми перейшли в жорсткий повномасштабний наступ Російської Федерації на Україну, і все в галузі зупинилося. От просто зупинилося, заморозилося, і нічого не відбувалося кілька місяців. Ну, тобто, мова була про те, що ми мали закриватися. Ну, тобто, витягнути так довго ми не могли. І почалося якесь відновлення от з літа. Так, тобто ми почали бачити якусь динаміку, що щось продовжує жити. І це був такий стрес, який ну, я б нікому не порадив переживати. Так? І це був не тільки стрес в книжковій сфері, а по всій економіці. Ось, але книжкова сфера, на відміну від деяких інших, на кінець року показала динаміку відновлення. І це дуже-дуже хороший маркер, як на мене. Ну, це такий стрес, який просто за собою затьмарює все інше. І сказати після такого стресу про щось інше, що там переживаємо ми, там, не знаю, в цій галузі за останні 30 років, це навіть за 100 років, напевно, такого не було. Тому другим моментом, можливо, те, що нарешті визначилось суспільство, що росіяни з російською книжкою мусять піти, і нам треба тут виховувати власного виробника, як автора, так і видавця, так і всю інфраструктуру підтягувати для того, щоб ми зробили всю галузь, всю індустрію сильною, ось, і вона могла самовідтворювати культурний продукт. Це стосується і книжок, і музики, і фільмів, і так далі. Так, от книжка. Ми бачимо, що після того, як росіяни пішли, вони поки що бояться активно сюди заходити, навіть через свої дочки. Ось ми бачимо, що це допомогло українському видавцю втриматися на плаву.
Ці видавництва, які релокувалися зі східних територій, з небезпечних територій на Західну Україну, деякі перемістилися за кордон і продовжували дистанційно працювати звідти. Вони потрохи-потрохи відновили свою діяльність. Ну, але насамперед в хід пішли підготовлені ще в 21-му році до видання макети, рукописи. І вперше це от до осені чи навіть до зими видавалися переважно книжки, які були підготовлені раніше. Але почали з'являтися і нові книжки, як відповідь на воєнні виклики.
А як ви минулий рік менеджерили кризу у лабораторії та LibreOffice?
Ну, перший місяць це був дуже складний, там березень ми просто не працювали. Тобто там не було чого менеджерити, бо я записався в територіальну оборону в ДФТГ, і, власне, де я був там постійно, щодня, або вночі, або в день, значить, з березня по травень, по-моєму, чи по червень, я вже точно зараз не згадаю. Ось. Тому менеджментом особливо це не назвеш, просто ти на телефоні, на WhatsApp'і, ти намагався зі всіма бути на контакті, і хтось повиїжджав за кордон, хтось був там за межами Києва, і ти намагався просто зі всіма зв'язатися, зрозуміти, у кого які плани, і тільки в квітні місяці у нас, значить, у людей був якийсь посил, а давайте щось відновлювати в роботі. І ми, правда, ми вже десь всередині березня нам вдалося відправити там кілька десятків замовлень, тобто ми вже почали думати, що нова пошта почала працювати. Ось, і менеджмент був такий, що треба було зрозуміти, куди передислокувати склад, як працювати повністю віддалено, тобто офіс ми закрили, ми почали різати кости на все, від реклами в Фейсбуці, яку вже 25 числа повністю всю відключили, і Google, і Facebook. Та, не знаю, кости різалися на все, крім людей, тобто ми намагалися втримати людям зарплати, ось, але вже там в квітні, в травні довелося різати і людям зарплати, тому що треба було або якось зберегтися, хоч в якомусь форматі, ну або повністю пропасти.
Дивіться, тут я можу, ми вже доходимо до кінця нашої розмови, а тут я можу запитати, який у вас прогноз на цю сферу, але давайте, хочу зануритись трішки глибше, ви як управлінець, А ви ж аналізуєте, власне, і для прийняття власне рішення, для власної роботи, для побудови роботи власної команди. Ви ж якось маєте окреслювати, принаймні, на певну кількість місяців вперед, а як буде, на вашу думку, розвиватися цей ринок? Якщо можете, поділіться своїм баченням.
Передбачити, що буде з галузю зараз, ну, надзвичайно складно. Це майже пальцем в небо. Якщо говорити там на довгостроковий період, і, умовно кажучи, брати показник, що Київ росіяни не візьмуть, що ми будуємо, значить, сильну країну, ідемо в альянс з НАТО і Європейським Союзом, то ринку в 30 мільйонів людей його достатньо для того, щоб побудувати сильну індустрію. І в книжковій сфері, і в музичній сфері, і загалом в культурній сфері, і особливо, коли така увага до України, у нас ще є вікно можливості навіть щось експортувати. Тобто, умовно кажучи, стати Кореєю в цій частині Європи, та, яка продукує фільми, музику, музичні гурти, повторююся, вибачте, книжки меншою мірою, але все одно культура корейська, вона на високому рівні, та, цьому передувало десятки років. Ну, це наша, мабуть, має бути така загальна мета, загальна канва. Ось, і якщо говорити про це, то я бачу, що весь культурний продукт має виростати в рази. Тобто у нас нарешті нема цієї московської завали дешевими і непотрібними книжками. Ми нарешті, друге, повірили в свої сили, що, ну, катастрофічно не вистачало. Це ж все в голові про цю склянку, яка або наполовину пуста, або наполовину повна, і ми завжди думали, що вона наполовину пуста. Але у нас набагато кращі шанси побудувати ринок, ніж, наприклад, у наших колег з Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, там, де вони можуть ринок тільки регулювати ціною на книжку. Тому що розмір ринку, він же рахується дуже просто. Кількість людей помножена на, точніше, кількість куплених книжок, яка залежить від кількості людей та носіїв мови, помножено на вартість цієї книжки. Це так дуже на пальцях, дуже просто, да, розписати, як рахується ринок. Тут дуже на пальцях, дуже примітивно, підкреслюю. Ось. І якщо у тебе є 30 мільйонів людей, база читачів, вона просто більше. Вибірка просто більше, ніж коли в тебе є 3 мільйони читачів.
А 30 в населенні ж 44, ніби 30 ви берете якісь, що відкидаєте групи?
Ми беремо, ми відкидаємо тих людей, які, наприклад, там принципово не читають українською, та, або яких вже перевчити буде дуже складно, та, або які там з різних причин десь повиїжджали за кордони і так далі. Треба розуміти, що, скоріш за все, більша частина людей, які виїхали за кордон, вони там асимілюються, так, зараз найближчі роки або більша частина повернеться, або ми її вже не повернемо, так, і їх діти будуть, ну, якщо вони хочуть бути нормальними громадянами в тих країнах, куди вони поїхали, вони мусять вчити ту мову. Їм українська мова буде не потрібна, тому якщо не це покоління, то наступне покоління вже точно не буде використовувати там український контент, і в тому числі, в першу чергу, книжки. Ось.
І за цих песимістичних чи оптимістичних прогнозів, які прогнозували щодо кількості мільйонів чи сотні тисяч українців, які читатимуть, можливо, у відсотках скажете?
Ну, дивіться, я не знаю, звідки брати цю інформацію, тобто ця інформація, вона маєш на чомусь базуватися, так? Дуже, якби, примітивний метод – це дивитися на таргетування в соціальних мережах, так? Люди, які там знаходяться або асоціюють себе з Україною, відмічають в своїх інтересах книги, як там найбільший пріоритет чи найбільший інтерес, чи взагалі як інтерес. І таких людей близько там 6 мільйонів, по-моєму, чи навіть до 7 мільйонів. Да? Ось, ну, мені потенціал ринку, тобто це от та кількість людей, які самі себе відмічають. Якщо їх там якось поділити, там плюс-мінус, що аудиторія ж Фейсбуку – це не вся Україна, це там, по-моєму, 20 чи 25 мільйонів зареєстрованих користувачів, і з них от там 5 мільйонів асоціюють себе з книжками, то мільйонів до 10 читачів потенційних є. Це дуже такий непоганий ринок.
Тоді висновок – читаємо українське, читаємо і купуємо українське, купуємо зараз, чим більше запасаємось. Дякую вам за розмову.
Дякую.
Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Зовсім скоро ще почуємось. Па-па.
Над цим випуском працювали автор Денис Мигаль, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Ігор Чупорнов, Саша Омелянський, Уляна Кунтій. Звукорежисер Захар Григорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, тік-ток Настя Вірстюк, редакторка Аліна Ватуля, асистенти Марта Мигель та Тьома Запкін. Хочемо подякувати за допомогу в облаштуванні запису Молодвіж Центр Львів, бібліотеці імені Валі Котика для дітей та нашій подрузі Уляні Кунтій.